Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Язушы прозаик, тәрҗемәче, Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Кыям Сәләхетдин улы Миңлебаевның тууына бүген 25 июньдә 95 ел тулды. Тумышы белән Чүпрәл районы кеше Шинлау авылыннан чыккан Кыям Миңлебаев урта мәктәпне Казанның 12-нче татар мәктәбендә тәмамлый. Аннары Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем ала. Университетны тәмамлаганнан соң Сарман районы үзәк урта мәктәбендә 2 ел рус теле һәм әдәбияты мөғәлиме булып эшли. 1955 елда ул гаиләсе белән кабат Казанга кайтып, Татарстан китап нәшриятында эшли башлый. Кыям Миңлебаев әдәбият сәнгатьнең күп өлкәләрендә иҗади сәләтен күрсәткән каләм осталарының берсе. Иң беренче чиратта ул татар нәфис сүз сәнгатен профессиональ югарылыкта эшләнгән әдәби тәрҗемәләре белән байыта. Аның тәүге тәрҗемәше 1954 елда басылып чыга. Шуннан соңгы елларда Кыям Миңлебаев тәрҗемәсендә рус классикасы, чит ил әдәбияты һәм совет чыры авторларыннан 3 дистәгә якын әсәр аерым басма рәвешендә татар укучысына барып бирешә. Алар арасында Лев Толстойның «Балачак», «Үсмер чак», «Егет чак» повестьлары, Алексей Толстойның «Мехнатлы заман» трилогиясы, Вячеслав Шишковның «Хәсрәт дәрьясы» романы һәм башка күренекле авторларына санарга була. Ул озак еллар буе Татарстан Язучылар Берлеге каршындагы тәрҗемәчеләр стаханасын җитәкли. Казан дәүләт университетендә филология факультеты студентларына тәрҗемә теориясын укыта. Алар белән практик дәресләр алып бара. Әдипне яш чагыннан ук кызыксындыра килгән һәм алга таба иҗат эшчәнлегендә нәтиҗәле чагылыш тапкан тагын бер өлкә, ул да булса сынлы сәнгать, рәсем сәнгате. Кыям Миңлебаев татарның талантлы нәкыш, графика, сынчы рәссамнарына багышлаган күп дистәләрчә мәкаләләр, иҗат портретлары авторы. Татар сынлы сәнгатенең нигез ташларын салучы мәшһүр Бакый Урманчы иҗатын өйрәнеп, Кыям Миңлебаев узган гасырның 90-нчы елларында Бакый романын язып тәмамлый. Аның тагын бер романы автобиографик материалларга һәм хатирәләргә нигезләнеп язылган «Акыллы атын мактар» дигән исем белән укучылар хөкеменә тәкъдим ителә. 1997 елдан 2003 елга кадәр Кыям Миңлебаев Татарстан Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшли һәм тәҗрибәле редактор-тәрҗемәче буларак татар телендә беренче фәнни энциклопедия хезмәт «Татар энциклопедиясе» үзлеген басмага сыйфатлы итеп әзерләү эшенә лайыклы өлешен кертә. Кыям Миңлебаев 2005 елның 3 сентябрендә кинәттән вафат була һәм Казанның Дәрвишләр бистәсендәге мөселман зиратында җирләнә. Әйткәнебезчә, язучы прозаик, әдәби тәрҗемәче Кыям Миңлебаевның тууына бүген 95 ел тулды. Радиобус фондында аның 1987 елда язып алынган тавышы да саклана. Бүйек рәссам Бакый Урманчыны якыннан белгән, аның турында «Бакый» дигән роман иҗат иткән язучы, сәнгать белгече Кыям Миңлебаев олы иҗатчыны былай искә алган.
1926 елны Мәскәүдәге сәнгать академиясенең бер юлы ике факультетын тәмамлап кайткач, Бақый аға орманшы, өзебіздің сәнғат мәктәбінде ішілей. Бар білгенін еш буынға беру кібік, изгі ниетін ғамәлге ашыра башылай. Тек ол, ғымірінде де әйткенне өктеп, құшқанны тыңлаушылардан болмай. Шоңа көре үзе, илінің түрлі тібәклеріне еріп, аз-маз рәсімге қолы ятардай татар егітлерін ұқырға шақырып ерей. Бір іштан ауылларда шегі үшілеріне де ихтибар ете, үзе үйрене, шәкіртлерін үйрете. Яне де ғылымын арттыру ниеті білен университетке ұқырға кіре. Жәмәғәт ішлеріне башы аяғы білен шума. Нәқ шул елларда язуны кириллица көшерірге болалар. Мұңа ерішкеннен сын милли мәктәплеріні бітіруінің жиңіл екеніне өзіміз шахид. Әмі графиканы алмаштыруыны құплаушылар табылмай. Сынлы сәнғәтіміздің бірінші боразналарын сызған, бірінен бірі гүзел картиналар ижат еткен сәнғәткер, әлбәтті зиялыларының алғы сафында бола. Ғарәп алфавитын ол, каллиграфия, матур язу ұстасы боларак та яклап шыға. Жәмәғәтшілік алдында нұтықта сөйлей. Айыруша актив шахыслеріміз 29-шы елда оқ хүкімге жазаға тартыла. Милләтші деген тамға урманшыға шунда салына. Бақый ағаның әлі тағын сәнғәт мәктәбіне татар малайларын жиюы да, аларға мақсус шартлар тудыруы да, халықның ғамәли сәнғәтіне иқтибар етуі де істәлі. 1929 елының кізінде Бақый орманшы хақуқларынан мәхрум етілі, әм Архангельск яндағы Салавкиға сірілі. Анда ол урман кесе, қоян тілке, тәрбиелі, қораштыра. Ағаштан ойыншықлар ясы, өзішшен жүрші бұла. Бір нейінде баш-баштақлық қылмағаш, әм мәшіне жеріне жеткіріп башқарғаш, істәуіне өзішшен жүрші боларақ, сәхнеге де шыққалағаш, аны біраз алданырақ та қайтарып жіберелер. Дегенде милләтші деген тамға сәнғәткәрінің құлын аяғын ене де шер қасыр бойына бәйләп тұта. 33-ші елінің кізінде әйләніп қайтса, Қазанда аны үшке алмайлар. Қырын қараштан шекленіп, тәмам аптырап, ерағырақ кетерге мәжбүр бола. Соғыш башланғанша Мәскәуде яши де ішлейді. Рәссам боларак таныла, рәссамнар бірлігіне қабыл етілі. Аннары Алматы, Самарқан, Ташкентте яшап ала. Аның хүнерін, талантлы сәнғәткәр екенін һәр кім көріп тұрса да, жауаплырақ ішлерден өзін ерак тұталар, сен татар ғой, делер. Әмі сәнғәткәрінің ерегіне ең зор жәрәхәтіне өзі бізнің сәнғәт түрәләрі сала. Ең таза шағында Орта Азияда ятты, өзбекләрге ішледі, өлерге вақты жеткешкіне Қазанға қайтты, дейлер. Аның ішлерін көргәзмелерге яқын жібермейлер. Сен бет өзбек художнигі, дейлер. Ақсақалының фәқәт мәжбүриетқа бойсынып қына шетте яшегенін ғайыпке санайлар. Урманшының өзіншелігі неде? 30 жыл бойына мәжбүриет деген кішке бойсынып, шет жерлерде қаңғырып ерсе де, туған елге қайтқаннан соң да ашық шырай көрсетмеселер де, сәнғәткәрінің көңілі қатмаған, зәһәрленмеген болып шыға. Демек ки, урманшының өзіншелігі аның талантында, гуманистлығында, аның дахилығында. Нәқыш, ұйым, графика өлкесінде бірінен бірі гүзел ва камел әсәрләр ижат итә. Ғымырының азағында татар халқына мен рәхмәтлімін, халқым миңа бик көп изгілік ішләді деп, зор ғұрырлық хисі білән әйті бәхетіне еріше.
Сіз язушы прозаик, әдәби тәржімеші Қиям Меңдебаевның Радио Біз фондына 1987 елда язып алынған шығышын тыңдадыңыз. Ә біз ісі әдебінің туына 95 ел толған бұл күндерді көңіл түрібізді яңартып, аның қызметлерін қабаттан барлық деген тілекте қаламыз.
Қошлаштың әкетіп бардан, айырыл ауыр бей,
sabri. Ömer boye yar sol yürek sine soğanıp su kıldar İdillerde durkan şu aşık madusum Kumelde oldu kanlar İdillerde durkan şu aşık madusum Ayrar koşular sinsiz işler Nişe var bu sular Urman neyşik şanlar Düşülmez metallar İkebilirler Metallar Nikevzere
Татарстан толқынында тапшырылған жазушы Роза Хафизованың «Әти қайтқан күн» деген хикаясы белән дәвам иттерәбез. Татарстанның халық артисты Дания Нурлы оқый.
Бұл тоқ дегеніңнен де әрсіз мал бар мекен дүниеде. Иртән инәй пішіріп қалдырған бәрәңге қабығын ұрып мы уралар? Оларың нәсибе тұрасың, тыпыр-тыпыр шүпілігіне тұралар. Ол ғана жетмей әлі, әтәші қызыл кекерген қоқырайтып, ко-ко-ко-лап, үстіне келі. Ауыз ашып тұрсаң, табаңы ашып қонар. Күш, келбетсізлер, убырлар. Мен шылай тоймас тамақ тауықларыны терге-терге ашатып маташайдым, бәрлі соғыла шабып, сұлтан келіп кірді. Малай, ешілер бұйыл Сабан той ясыйбыз деп әйтәләрдей. Юғары іш Ибрай абы әйтә, «Кіз жиып тұрығыз, сыбызға бұрыннар, сабан тойына сізіні кірәштірәбіз» дей. Сұлтан Ибрай абыға ұшатып, көкірәгін кейіріп, тауышын қалынайтып селей. Кендір көлмәк астынан ұшылы қолбашлары тұрпайып тұра. Қолары келебәтсіз ұзын, өзі ябық. Хәйір, ябық болмай нешләсін, бір де тойғанша ошағаны юқ ішаның. Қарт әбесі білен ғана тұра, әтесі Сағит абызай, соғышқа менім әте білен бірге кетті, кетті де юғалды. Біргіне қаты келді. Әнесі білен екі інісі қышлаған башақ ашап ағуланып өлділер. Сұлтан мәктепте болып қына қалды. Язын әнелері қырдан башақ жиып қайтып, бұтқа пішірген де, үйдегілер тойғанша ашағаннар. Әбелерін сүлік саларға деп төбені шыққа алып кеткен болғандар. Юғойса, Сұлтан да әбесі де есен қоласы төлі екен. Менім бір дәсір бересім келмей. Күрәштірселер, күрәшір біз аны деген болам. Өзімнің ерек еш-еш тебе. Эх, яшташларыңны жеңіп батыр қалсаң, жеңуші кішіні бір қолын юғары көтеріп, мәйдан әйләндірәләр, аннары аңа бір-бір затлы бүләк бирәләр дилер. Сұғышқа хәтлі сабантуйларын көрген зорырақ малайлар селей. Әйді, хәзіріп күш сынашабыз. Ибрай абы әйтә, көнікмәләр ясытырғыз дей. Әйді сұң, мен бұшаған күріпә сауытын тауықлар алдына қойдым. Біз ішік алды ұртасына яшыл шерәмге шығып, шын күрәшшілер шекілді қара қаршы бастық та, бітін шартын кетіріп, күрәшілге атытындық. Менім шалбар қойыш білен бұған, әтеден қалған қойыш. Сұлтанның шалбары кендір әбіләнгін әбейләген, шыңа көрі аңа мені ләттіру жеңіл, онар ол габық болса да, бойға менен біраз қалқурақ, шыңа көрі тезгіне сілкіп солырмын деймі. Біз мұшыны-бұшыны шақтай әумәкләштік. Әлі ол үскә шыға, әлі мен бізнің күрәшіні сағайып көзетіп тұрған әттәш ко-ко-ко-лап ауаз салды. Аннары бітін тауық мекелерін жейіп лапасасына терес темірге алып кетті. Ақпышының әйсі кетмәді. Қияшта қызынып, ең негізінде ятқан келіш. Әлі бір, әлі екінші көзін ашқалап, маташасыз шында деген кебік қоранғалап қойды. Ниһайәт, хәлдән тайдық. Ширәмдә аунаған жерден, еш-еш сулу алып, тезләрне құшақлап тұрып отырдық. Мин, кинәт Фатихның байтақ вақыт ишек алдында юқлығын ескеріп алдым. Шундуқ секіріп тұрып, қаударланып урамға йүгірдім. Менің арттан қолын тауышы білән, хау-хаулап, ақ түш ташланды. Шайтан малай, қоя кеткен енді тоғы, хеш иде тұрмас, артынан гіл еріп ерігігіне керек. Фатих, Фатих, дем, Фатих! Сұлтанда отылып шықты. Урамда шылт еткен тауыш, құш-құрт балашаға йоқ. Қайдан келсін дейіл балашаға, болғаны да тау астында, қас күте, мал ашатырға әремеден өлен ташы. Сұлтан білен шешме бойларын әйләндік. Бақшалар ашағына, тау астына, шушма бойына йүгіріп түштік. Көкте қияш қыздыра, бітін жерде яшілік, жылы, рәхәт, әрәмәлікте құшлар сайры. Ә Фатих йоқ. Шушмаға батқан болса, әніге не жауаплар берірмін? Отауға кеткенде меңа шандырып қалдырды шуланы. 9 яшыңа жеттің, шул баланда қорамағансың дияр. Фатих, Фатих дейм. Бәлкі, Ия қойтқандыр енді деп, жан фәрмен шауып кері қойттық. Юқ, ішіп алдымда тұптын. Енді нешлерге, кімнен ердем сұрарға, қойларға барырға. Селсе біткен зәйәбе дейттерге керек де, Султан. Тире көршілерден бірсі де ида юғы ішімаса. Зүлхия па ида іш бүген. Мен... Сұлтанға бірней әйтмей зүлхияпаларға егірдім. Сұлуым қабып, дүбір шатыр барып кірсем, не көрім? Иденге жейген палас үстінде, бізнің Фатих білен зүлхияпаның малайы тәлғәт шуышып ерейлер. Фатих кәже болып тәлғәтіні сөзірге келе. Тегісі шырық-шырық күле, зүлхияпа пішмәқ сәкісі үстінде сауыт сабайуа, көрәсің қазіргіні ашағаннардыр. Фатих меңа иқтибарда итіп тұрмады. Ойнауында болды. Мен аны шатыр шауып үзләп ерім тағын. Өзімні өзім шондай қызғантым. Көзіме ешлер келді. Зүлхияпа, әйді, өз өскенім деген бұла. Мен аны бүтін жерден үзләп ерім. Баядан берілі ойнылар ендалар. Ойнасынлар. Бәрінгі кішірі башаттым өзлеріне дейді де. Ол зор қыңғырт көзлерін тотырып меңа қарады. Тәлғатны ол қоядыр урман кесерге барған жерінден алып қайтты. Жилден туған дей аны Сұлтан. Зүлхияпаның әнесі Фатима бей. Тәлғат туған чоқ дүния қойды. Исән шағында ол гіл бізге кірі. Әне білен ұзақлап сілешіп отыралар еді. Язмыш шулайдыр енді. Сәкине... Бу хурлыкларны күрермен дип үстермәгән идем кызымны дип кабатлый. Әледән әле күзләрен сүртә иде. Башта мин Зөлхияпаның гаебе нидә икәнен аңламый аптырадым. Бәләкәй булынган. Аннары Сұлтан аңлатып бирде. Әби әйтә, ирсиз бала тапкан кызларны элек ат кыйрыгына тагып йөрткәннәр ди. Аннан да хурлыклы эш дөньяда юк та ди. Ни хәл итәсең? Ни генә булса да яратам мин Зилхияпаны. Үзебезнең кәҗә белән бергә алар кәҗәсендә көтүдән юартып кайтам. Бер-бер йомыш курса, рәхәтләнеп үтәм. Шивәр ул Зилхияпа. Башка хатыннарга ошамаганда, билләре сыгылып тора, чәчләре саргылт, тылымнары тизенә җиткән, йөзе аппак. Ул колхозның яшелчә бакчасында эшли. Тәлгатны эшкә бәләкәй арба белән тартып йөри. Эшкә бармаганда иеннән бик сирәк чыга. Үзләренә дә безнең әнидән башка кеше кермей. Хатын-кызларның аның белән сөйләшкәнен күргәнем юк. Никтер озак итеп артыннан гына карап калалар. Кызганалармы, гаеплиләрме? Эй, өлкәннәрнең уен кем белә? Оф, ярый әле суга батып үлмәгән икән. Фатихны әйтәм. Мин берни әйтмичә тиз генә чыгып киттем. Уйнасын әйдә. Озакламы инәй кайтыр вакыт җитә. Инем әле кисмәккә су ташысым, утын ярасым, казларны барлыйсым бар. Инәй кайтуга самавыр тергезергә дә кирәк. Солтан белән Актыш мине урамда көтәләр иде. Фатихның табылуын кыяфәтемнән үк танытдылар. Без шабула бирибез, ул уйнап ята диде Солтан, үзе читкә тикереп куйды. Инемә сүз әйттерәсем килмәде минем. Бәләкәй бит әле ул, аңламый дидем. Солтан нишек кисә шулай кисәк кенә китеп барды. Мин шактый югары күтәрелеп, сикемле йылмаючы кояшка карап алды. Вакыт үтә. Эшлисе эшләр тау чаклы. Озакламый төшкә ашка инәй кайтыр. Мин тиз генә лапас астына кереп, шыбык-шабык ташый башладым. Лапас асты утымнан бушап бара. Соңгы шыбык-шабыкны ташыйм. Көзгә хәтле әти кайтмаса, нишек тагын утын юнәтәсе булыр? Күптәннән ярылмыйча яткан түмәрләрне ярмакчы булып карыйм. Эх, кыш җитеп бетми шул әле минем. Ни әйтсәң дә, 9 яшь кенә шул әле миңа. Шундый бер тылсымлы машина уйлап табасы икән ул. Утынны үзеннән үзе торасын иде. Машинаны ярып булмый торган түмәр янына китереп тирәуң була. Ул чаш-чыш килеп, үзеннән үзе ярла да китә. Оф, арытты. Җитәр бүгенгә. Мин үзем тураган бер кошак шыбык-шабыкны күтәреп өйгә юнәлдем. Шул чак өнсез калдым. Кулымнан шыбык-шабык кыйылды. Бер ир кеше безнең капканы ачып маташа. Капка ярыгыннан аның кояшта ашылган гимнастеркасы күренеп калды. Әти! Әти кайткан! Мин урнымнан кузгалмакчы булам, кузгала алмыйм. Нидер эндәшмәкче булам, телем йоттытыла. Ул арада ир кеше капканы ачып, ишек алдына кирде, як-ягына каранды. Юк! Минем әти түгел бу. Үзе яш, буе да кызынырак, капкара кашлары кылыч борыны өстендә бер-берләренә килеп тоташканнар. Җилкәсендә солдат капчыгы. Юк. Бу абый безнең авыл кешесе дә түгел. Кәйфем китте. Амсынуым гына булган икән шул. Солдат минем белән авызын ерып исәнләште. Аннары энем, бу Зөлхия апаңнар йортыма дип сорады. Зөлхия апаларныкы тегесе абый, сиңа алар кирәк иде мине? Әйдә күрсәтәм. Безнең малай да аларда иде әле. Без солдат белән урамга чыктык. Зөлхия апалар капкасы төбендә солдат абый туктап калды. Энем, Зөлхия апаңны чакырып чыгара алмассыңмы дип үтенде. Аның тавышы ничектер бик кыюсыз чыкты. Ник чакырмаска? Чакырабыз аны. Мин ук кебек атылып, Зөлхия апаларга кирип киттем. Керә-керешкә үк, Зөлхия апа, сине бер абый чакыра дип сирән салдым. Зөлхия апаның кулыннан бәйләме төшеп китте. Ул агарынды. Зәңгәр күзләрен зур итеп ачып,
миңа қорады һәм ишеккә отылды. Мин аңа ярдым. Әлеге абый капка баганасына сыялып тора иде. Зөлхия апаны күрүгә аңа таба бер адым ясады да туктап калды. Зөлхия апа да аңа җитәр җитмәс никтер туктады. Тик торалар катып. Шиттән карап торулары кызык. Ниһаят солдат абый кымшанып куйды. Кышагын җәйде. Зөлхия апа Тимербай дип аңа таба атылды. Зөлхия апа Тимербай абыйның кышагына капланып, укси-укси елыйды. Тимербай абый аның шешләреннән, аркасыннан сыйпый, тынышландырырга тырыша. Я, булды, булды, гүзәлем, дип бер туктасыз кабатлыйды. Зөлхия апа башын күтәрде. Яшле күзләре белән йылмайды. Әйтерсең лә кояшлы яңгыр яубызды. Мин синең килергә шандым, Тимербай, диде. Аннары миңа таба борылып, гырур тавыш белән: "Бу синең Тимербай җизнең була үскәнем", диде. Мин шунда гына үземнең алар янында кабер үстендәге таш кебек кукраеп торуымны аңлап алдым. Тимербай абый кесәсеннән яшкелт саплы пәке чыгарып миңа сусты. Менә җигит, Зөлхия апаңнан синше алган ишен, диде. Мондый пәкенең әле дөньяда да булганы юктыр. Биш яплы. Мин аларны шундук ашып карадым. Зурлы, бәләкәйле ике пышагы, бравы, шәнешкесе, кашыгы бар. Сабы кояшта ялык-ялык итеп, әле яшкылт, әле зәңгәрсе булып күренә. Пәкене шундук сылтанга күрсәтәсем килсә дә, төстем. Кулыма юмарлап йодыргымны шылбар кесәсенә тыктым да, Зөлхия апа белән Тимербай абый артыннан иләренә кердем. Мин кергәндә Тимербай абый сәкедә тәгәрәп йоклап яткан Фатих белән Тәлгат янына баскан да, бер Зөлхия апага, бер малайларга карап тик тора. Әллә аптырабрак та калган тагы. Шул чак Зөлхия апа оялшан гына елмаеп куйды. Аннары йөзе кинәт никтер кырысланып китте. Әйтерсең лә салкын җил исеп куйды. Ул Тәлгат исенә илеп, аның башыннан сыйпады. Мин әле Зөлхия апаны бу хәтле шибәр итеп күргәнем юк иде. Тәлгатка аның кулы түгел, аккош канаты кагылды диярсең. Саклык белән генә, ләкин бик горурланып кагылды аңа. Тимербай абыйга да астан өскә сүзеп карады. Үз артыннан карап калучы түтәйләргә ул гел шулай карый иде. Тимербай абый тәмам шашты. Ни әйтергә белми, бер Тәлгатка, бер Зөлхия апага карады, каушады. Кулын әле кесәсенә тыга, әле ала, аннары кинәт Зөлхия апага таба атлады да, аны күтәреп алып, идән буйлап әйләндереп йөртә башлады. Үзе аның битләреннән, чәчләреннән үбә. Зөлхием, Зөлхием, дип кабатлый иде. Зөлхия апа бер үк вакытта йылый да көлә дә иде. Тимербай абый аны сәкегә утыртты да, үзе Тәлгат каршына килеп тезләнде. Аның чәчләреннән сыйпады. Тәлгат берни сизми тәгәрәп йоклый иде. Эх, җүләр малай, әтисе кайтуында сизми калды бит. Эй, ни әйтсәң дә аңа, бәләкәй иш әле ул, әтисен бөтенләй күргәне дә юк. Мин шул чак Тәлгатның нәкъ Тимербай абыйга охшаган икәнен абайлап алдым. Шундый ук борын, кашлар, авыз, бик көнләште мин аннан. Әнә ул нинди бәләкәй булса да, әтисе кайтты. Йокларга ятканда әтисе юк иде. Уянгач, бар. Идәге ыгы-зыгыны тыйып тор инде безнең Фатих уянды. күзләрен ачты, гаҗәпләнеп Тимербай абыйга миңа карады. Зөлхия апа күбәләк кебек ишенеп аш әзерләп йөри. Үзе Тәлгат алдында тезләнгән Тимербай абыйга әледән әле карап куя, сикемле елмая. Минем аның бүгенгедәй шат, бәхетле чагын башка бер кайчанда күргәнем булмады. Фатихның уянганын күргәч, Зөлхия апа киштәдән ике конфет алып, берсен миңа, берсен Фатихка бирде. Барыгыз, үйегезгә кайтыгыз, наныем. Иртәгә тагын килерсез. Аркабыздан йомшак кына сөйеп, безне ишектән чыгарып җибәрде. Минем күңелне җылытып, кесә төбендә 5 яплы пәке ята. Мин бармакларым белән капшап, аның япларын барлыйм, сыйпыйм. Минем әле бер кашанда мондый пәкне тотып караганым да юк иде. Фатих кына күрә күрмәсен, бир дә бир дип дөнья куптарыр. Кисерәк сылтанарга барасы иде Давид. Закламый инәй кайтыр, минем әле ярты эшендә эшләнмәгән. Ярый, сылтаннар качмас әле. Сабан туй да килеп җитте. Мин һаман әтинең кайтуын көтәм. Инәй дә, бу арада хат хәбәре дә юк. Юлда түгел микән дип сөйләнә. Колхоз эшенә киткәнче, иртә кич иләрне, ишегалларын ялт иттереп чистартып куйды. Әтиегез кайтуына чиста торсын ди. Фатих кына исе дә китми. Чөнки аның әтине бер дә күргәне юк. Көчле икәнендә, бәләкәй чагымда мине уч төбенә утыртып, баш өстенә күтәрүендә белми. Батыр мисвах кушаматлы икәнен белми дә белми инде. Мин энемне кызганам да, кай чакларда ошуым да килә. Теле ачылганнан бирле бар белгән сүзе: «Бир миңа, мин дә барам. Һич кая барыр хәл юк. Чабуга тагылып йөри, бер тутам калмый. Токмакла булса да калдырыр идем. Соңынан инәйдән үземә ләгә. Элекләвең генә кара әле син. Инәй, баланы кыйрсыта. Менә шундый инде ул минем. Шуңа күрә пекене аңа күрсәтмим. Ул йоклаган чакта йә әни янында кайнашканда аннан кочып кына уйныйм. Кесәдә пәке булгач, силге кытлатып йөрүче егетләр артыннан да иярәсем килмәде. Ни кызыгы бар аның силге кытлатуның? Берәр йорт янына киләләр дә, апалардан күкәй, кызлардан кул яулык даулыйлар. Султан белән бер-ике тапкыр урамда йөреп караган идек. Туйдырды. Аларга кайтып пәкле уйнарга утырдык. Султанның да күзләре кызды пәкегә. Үзләренең Зөлхия апалар күршесендә яшәмәүләренә үкенеп бит алмады. Тимербай абыйның үзләре турыннан узганын күрә алмый калган. Күреп каршысына чыкса, пәке аныкы буласы икән. Пәкесе дә бик хикмәтле шул. Сабы елкылдап торгач, Султан башта аны фашист пәкесе дип хурлап маташкан иде дә, әйләндерә-әйләндерә карый торгач, пычак сыртында «Союз» дип язылган җирен күреп алдык. Димәк, үзебезнеке, бернинидә фашистларныкы түгел. Пәкене күргән саен Султан авыр сулап куя. Мин аңа пәкене тотып карарга бирәм, кызганмыйм. Султан пәке урынына үзләренең бәрәңге әрши торган пычаклары белән уйный. Үткен пычак ул, сугышка киткәнче әтисе аны чалгы кыйпылчыгыннан ясаган. Үзе бәләкәй генә, Султан аны гер кесәсендә йөртә. Пәкем юк чакта мин аңа бик кызыга идем. Султан үз чиратында чалгы пычагын һавада мәтәшек аттырып, йомшак кара туфракка батырды. Аннары кинәт әсәренеп әйтеп куйды. Әгәр дә ки сабан туена әти кайтса, сөйнешне алышыга мин бөтен булган малымны бирергә дә риза. Минем дә санатасым килмәде. Сөйнешне алышыга мин пәкене дә кызганмас идем әле дидем. Султан кышынып китте. Шынмы малай? Шынмы дип, сөйләнә-сөйләнә капка төпләренә йөгереп барып, юлга карады. Аларның йорты калкулыкта утыра. Районнан кайта торган юл уч төбендәге кебек ярылып ята. Әтисеннән инде 3 елдан артык хәбәр хәтер булмаса да, Султан һаман юлдан күзен алмый, аны көтә. Безнең әти разведчик иде. Разведчиклар бик җитез була алар. исәндер, кайтыр деп, мине дә ышандырырга тырыша. Шынлап та бирсең, малай. Сабан туйна түгел. Теләсә кайчан кайтса да бирсеңме? Сенчесен алганга бирәм. Солтан бәкенең гәпләрен ачып, ябып карады. Кашыгын, шәнишкесен капшады. Кызык. Мандай бәләкәй кашык белән ашны ничек ашыйлар икән? Без бәрәңге шулпасын агач кашык белән генә ашыйбыз. Анда да әле ишендә бирән-сәрән йөзеп йөргән бәрәңгеләрен башта кашык белән алабыз да, шулпасын савыты белән күтәреп кенә эчәбез. Ашау искә төштеме? Бырып эш авырта башлый. Уенның да кызыгы калмый. Мин пәкене кысып тоткан кулны кисәгә тыктым да өйгә йөгердем. Зоғырак ерілді шул білемді, инай мені тиргеп ташлады. Күні-түні білем да білем, кәжеге қышқа пішенні кім әзірлер дейсің? Ол мені тирги-тирги сәкеге ашаулық жайып, аш урны әзірлеп маташа. Ашаға шуқ Фатихны ертіп, әрәмәлік кәмініп түш, ишітсін құлағың. Ярты қапшық болса да үлән жейіп түшәрсің, иртәгә сабан туйы деп, күнің узар. Біз... Әрәмәліктән шыққанда, күн кишке ауышқан еді инде. Шушма бойындағы толлықта үзіп-үзіп құшлар сайрый. Үлән арасында шикірткәләр шырылдей. Сарут исі бұрынларны яра. Әрәмәліктә ұшықта үскән үлән қаты болмай. Қапшықны Фатих білән ойны күләгінә бик тез тұтырдық. Әнімнің қоллары бәләкәй генә болса да, миннән көріп, жеп ма жия? Тек ол бүкірәйі бішлей алмай, тізләніп шушып ерей, шалбар балаған пүшіраты бітірді. Эй, не айтсаң да бәләкей шыл әлі, 5 яшы да тулмаған. Қойтқан шақты арбаға отырт деп, тіңгіге тие шәгәлі ол. Мен аңа қарап-қарап алам. Әти қойтса, бір кәжелік кіне пішен юнәтір едәлі деп те ойлап қоям. Оф, ярай, болды бұ. Мин қапшықның ауызын бәйләдім. Анары Фатих белән икәүләп аны бәләкәй арбаға күтәреп салдық та, парат булып жегіліп қозғалдық. Әрәмәне шыққаш, ур мінәсі. Анары ылы юлға шығабыз, қайғы китә. Тақыр юлдан арба өзі үк тәгәләп барашақ. Ур мінгәндә мин алдан тартам, Фатих арттан итә. Ой, менеп жеттік. Ылы юлға шығуға хәлебез бітіп, юл шетіндегі шерәмге аудық. Мен қолымны кісеге тығып, бәкіні барладым. Аны бек алып қарысым келе де, төзді. Фатих көрсе, бер деп тіңкеге тиер. Берсең, я юғалтыр, я қолын кесер. Әне, үлен арасынан нендейдір бүжек тапқанда дүниясын ұнытып, оны көзеті. Мен қолымда... Бәкі салқының тұйған халда шерәңгә созылып ятып, зәңгәр көкіні күзәте. Қияш көкінің тігі яғына тәгәрей. Шикірткәләр тауышын тыңлап ятуы рәхәт. Көзләр үзләрінден үзләрі емула. Құлақ түбіндәгіне Фатих шырқылдай. Обай дейім, обай, мене қамқа тұттым. Мен көзімні күшке ашып тұрып отырдым. Фатих юдырғын ашып, қолын мені созды. Қамқа шунығына күткендей башта үтә көрінмәлі қанатларын шығарды. Қара бір шеклі қанатларын жәйді де ұшып та кетті. Мен оның қой сияққа ұшқанын қарар үшін ғұрнымнан секіріп тұрдым. Хәм, юл бойла бізге яқынлашып келуші, солдатны көріп, үнсіз қалдым. Оны Фатихта көріп алды. Солдат, Зур-зур адымнар ясап, ашыға-ашыға атлай. Үстінде гимнастерка. Гимнастерка үстінден бұған қайшының прәшкәсі елтырап тұра. Солдат меңа нектір таныш кебік тұйылды. Ояқ атлауымы, қолларын сілтеуімі. Бізнің әттей түгілмі сан бұ. Мен өзімді сезмеше... Әттей, деп қышқырып, солдатқа қоршы егірдім. Әттей, шынлапты әттей, әне іш қошлары көзлерінің әтінікі, тек Қортыш бу, ябық, біздің әді тозарақ еді. Мен кіне тұқтап қалдым. Солдатта меңа жетер-жетмәз көзлерін зор ашып тұқтады. Нектір қаушады, аптырап меңа қорады. Бір фатиққа қорады. Онар кіне әді. Улам, Мансур деп, олға ұрғалды. Хәм мені қышақылап алды. Мен башымны әтіге түрттім. Хәм көптен ұмтылған, ләкен бек таныш. Тәмлі іс. Әтті ісін тұйтам. Артық түзірлігім қалмады. Шатлықтан өксіп, ұйлап жібердім. Шул шақ Фатих ісім әтішті. Сыңаның әл әтіні бір қойшында көргені еғеш. Мен әтіден шитке тойпылдым. Фатих енді біздің яңға келіп басқан, бармағы білен бұрнын қазып бір әтіге бір меңі қорап тұра. Өзім міне-міне ұйлап жіберге жина. Ұйлай башлағанда ол гіл бұрнын қазай. Әттей, бұ Фатих дедім. Әттей өзі де аңлап алды бұғай. Фатих сойған да қаплаған мен іш. Қара, ненде дәу болған менің Фатих олам деп, оның алдына шөгәләді. Бәләкәй шағымда ол мені гіл бақшысына көтерәйді іш. Нек Фатихны көтермәді екен? Әттей, Фатихны шөгәләген келіш, қышағына алып сүйді. Олым, дәу үскен олым менім. Мен де әтіге келіп сыйындым. Әті нешіктір бек ауырлық біләңгіне турайып басты. Йол ұртасында тұрған бәләкәй арбаға иқтибар етті. Хәм аның екі көзінден мөлдіреп, екі тамшы яш атылып шықты. Ол көз яшләрін қол арқасы білән сүртіп алды да, шат тауыш білән қышқырып жіберді. Елі, қайсығыз арбаға ұтыра? Әтей, тезгіне бештерін арқасынан салып, арбаға қойды. Шындағына мен соғышқа кеткендегі әтейнің тауышын өзін танып алдым. Көңіліме рахат бір жылы еберді. Елмайып жібердім, Фатих, Әх дегенше, пішен тұлы қапшық үсті мініп атланды. Мен Фатих артынан арбаға мінерге ұялды. Зор ішінді мен, әтінің білінден. Біз үшеу, әтей, Фатих, мен үйге қайтып кеттік. Әтей, арба тарта. Мен аның бір алдына, бір артына түшіп шабылым. Арба тартмағаш, әй, рахат, көңілі. Шыңадыр, тілген екесе шыны тақылдым. Әй, инәй шатланыр енді. Бүгін ол ұтауға бармады. Ертеге сабан тойы, инәйді өзім сейін үшін олам. Әй, Фатих бір де юққа қышқырып күлі. Әді де, бара-бара да, хәләләу, деп қышқырып юртып ала. Біз шулай шаугыр келіп ауылға кірдік. Мен ерақтан ұқ сұлтанның қапқа тіплерінде басып тұрғанын көріп алдым. Ол біздің яққа тікәліп қарап тұрды да, келіге егірді. Сұлтан инәйден сейінішіні алырға егірді. Егірсін әйді! Фатих көрмесін үшін әті алдына шығып, оңа тезгіне пәкіні көрсетіп алдым. Сен қойтқанны олдан көріп, менен сүйінішіні олса, мен аңа бәкімні бересейдім. Зүлхияпаның ері Темірбай абай оны меңа сүйіншіге берді. Меңа нектір оңайсыз болып кетті. Шыл шақ бізге таба егірген әнені көріп алдым. Әнені көруге әтей нектір тоқтап қалды. Арба тәртесін жерге қойды. Әне келе-келішке әтейнің құшағына ташланды. Олар бір сөзді үндәшімәділер. Мен тағын әтей білән әніге барып сыйындым. Фатих қына арбада құрайып отыра берді. Білән мен аны ғымыры бойыда арбадан түшмеше, бізден тарттырып ерігер иза ол. Бізнің әуәрі келуі бізні, Султан бір шеттенгіне көзетіп тұрды да, бір де есі кетмеген қияфетті үйлеріне таба атлады. Ол нешіктір бүкірәйіп, кішірәйіп қолған кібі көрінді. Көлмәң астыннан қолақ сүйекләрі тұрпайып тұрайды. Бек қызғанды мен аны. Әтесі де соғыштан қойтмады. Бәкісіз де қолды. Сейінші ол алмады еш. Sultan! Ул минем тавышка әйләнеп карады. Йөзе сурылып киткән, күзләре эшкә баткан, үзе сыр бирмәскә тырышып, ике кулын кесәсенә тыккан иде. Әйдә безгә! Султан башын селкеде дә китеп барды. Әти кайтуга ишек алдына шундук ям керде. Тавыкларга хәтле күңелрәк итеп җырлыйдыр кебек тоелды. Актошны әйткән дә юк. Әти сугышка киткәндә ул әле бәләкәй кешек кенә булган. Шулай да әтине таныды. Башта бик заклап иснәде, һау-һаулап өрде, аннары шины-шины иснә сикергәләде. Кыйрыган булгый-булгый куанды. Идә әти булгач бик күңелле иде. Безнең шундук кадер артты. Ул миңа йылдызлы прәшкәле шын солдат кайышы да алып кайткан иде әле. Минем хәзер әтием дә, бәкем дә, солдат кайышым да бар. Ләкин никтер күңелемне корт кимерә. Солтанның колак сөякләре калкып торган аркасы, ябык йөзе, нишектер бик яман су карашы күз алдымда тора. Без идә бәйрәм итәбез. Күрше тирә крәшыга, ине иселгә табагы белән бәрәңге пешереп утыртты. Әти бер йомырка салмый торган тавыкны суйып ташлады. Үзе ике малайга ике бот дип йылмайып сөйләнә. Фатиханың шабына тагылганда бер адымда калмый, тагылып йөри. Кирәксә кирәкмәсә дә әти, әти дип кабатлый. Туйдырып бетерер әле менә. Әнә Муйнына Тәлғатны атландырған Темірбай абый білән Зілхия пада келіп кірді. Тәлғат әтесінің мойнында патша кібік отыра. Бір Султан үйлерінде ялғысы. Мен түзмедім. Оларға екірдім, бүттін рәхат миңағына болса, ішім көбер. Султан лапас астында шыбық-шабық тапап маташа еді. Мені көргәш, балтасын сөзсіз генә төмірге шапты. Мин килә-килешкә аңа пәкене суздым. Сиңа булсын, дидем. Султан, ышанырға да ышанмасқа да білмейші, бір миңа, бір яшылы зәңгәрлі болып ялтыраған пәкі сабына қарап қатып қалды. Шынлап мы, малай? Султан қияр қимасқына қолын миңа сузды. Бит ышларындағы, бұрын яфырақларындағы сипкілләрі қып-қызыл болып қызарды, көзләрендә нәни ышқыннар бейді. Олайды, сеңа болсын. Мен өзім бәкіге қорамас үшін көзімні шетке алдым. Султан, кері ойлауымнан қорыққан кебек, бәкіні тезгіне кісесіне салды. Әди қайтқан шығына олам, малай. Әти миңа мұндан да яқшысын, олты яплесін олып қайта, мінә көрірсің, дейді. Көңілім тынышланды, рәхәт болып кетті. Султан қуанышыннан кәжеп әти кібік сикіргәлейді. Мен шул шақ, кішіні қуандырсаң, өзің де қуанасың деген сөзінің не екенін аңладым. Шатлығыбыз шектен ашқан еді. Біз қолға қол тұтыныштық та урамға атылдық. Ертеге сабан тойы боласы.
Сіз язушы Роза Хафизованың «Әти қайтқан күн» деген хикаясын тыңладыңыз. Аны Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Дания Нұрлы оқыды. Татарстан дулкынында тапшыруына берілген вақыт тәмамланды. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мұхаррир Дания Ғайнеттинова әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Сізге имин матур күннәр тілеп, келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, достар!